Bueno, pues nada, muy buenos días. Rematado o considerado Asunto de Galicia, como sempre paso a dar conta dos temas máis salientables que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consella de Educación, acordamos lanzar unha nova edición do programa de axudas que ten Asunto de Galicia para colaborar con aqueles galegos que veñen do exterior e que queren vir a Galicia a estudiar, a facer estudios de formación profesional. É 1 millón de euros divididos en dous tipos de axudas. Unha para 48 bolsas, 48 axudas para estudiar un ano programas básicos de formación profesional, de albanelería, de fontanería, de electricidade. Se estudiarían nos centros que ten Asunta de Galicia en Coruña, Culleredo e Ferrol. Básicamente se poñen estes cursos porque son os que máis demanda están tendo. Básicamente se está pensando na empregabilidade futura destas persoas e despois habería 60 bolsas, 60 axudas máis para facer formación profesional na modalidade dual. Vencellados os sectores de cuidado dependente, sector turístico e deseño de mobles, que son aqueles donde existen empresas con necesidades de cubrir postos de traballo e, polo tanto, se acollen este programa, formación profesional dual, polo tanto, haberá unha parte nas propias empresas. Hai unha primeira parte desta formación dual que se pode facer a distancia nos países de orixen, pero despois as prácticas, e o segundo ano son 2 anos, xa terían que ser, lóxicamente, sobre todo por temas prácticas presenciales, serían os centros que tengan Asunta Galicia, en Coruña, en Culleredo, en Ferrol, en Redondela e en Vilamarín, que son donde se dan esta formación. Isto é unha continuación do exitoso programa das becas BEME, que leva anos traendo cunha empregabilidade moi alta aquí, por certo, despois a universitarios do exterior, en galegos de orixen, e ampliámolo o ano pasado tamén para estudios de formación profesional, tivo moito éxito e este ano volvemos a convocar esas axudas. A proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros a axudas para que concellos de menos de 10.000 habitantes promovan o turismo no seu municipio e, bueno, pues toda a riqueza patrimonial, histórica, cultural, vencellada, os recursos turísticos. Son un máximo de 30.000 euros por concello que poden recibir e as finalidades para as que se destinan estas axudas son para, bueno, eliminación de barreiras arquitectónicas nos recursos turísticos que teña cada concello, mellorar a iluminación, recuperación de elementos de interese etnográfico que pode haber no concello de arquitectura tradicional, embelecemento dos recursos turísticos que teña a categoría de BIC, creación de miradoiros, de rutas de sendeirismo, sinalización dos recursos turísticos, en definitiva, todo o que contribuye con actuacións puntuais a mellorar as ofertas turísticas destes pequenos concellos. A proposta da Consellería de Infraestructura, xose, seguimos avanzando na execución dunha infraestructura fundamental para o sur da provincia de Pontevedra. Estou falando da vía alta capacidade que une Tui e a Guarda. Hai dous tramos A que están ou en funcionamento ou a punto de entrar en funcionamento e, polo tanto, quedaba un terceiro e unha vez que está próxima a súa inauguración, en menos dun mes se prevé o segundo dos tramos, ou se comeza a darlle un pulo o terceiro e último tramo que quedaba, que é o que uniría a carretera PO-350 e a localidade de Goián, en Tomiño. Hai dous subtreitos, o primeiro dende a 350 ata Estás, que o que foi acordo, obxeto do acordo de hoxe, e quedaría despois dende Estás ata Goián. Por lo tanto, hoxe aprobamos o proxecto de trazado do treito desta vía de alta capacidade de Tuya Guarda, o treito que une a PO-350 coa PO-552, que chega ata a localidade de Estás. Había un proxecto anterior, este novo proxecto que aprobamos sustituye o que se fixo no seu momento, ten un aforro considerable, 47 millóns de euros respecto ao proxecto inicial, e ademais recolle moitas das alegacións que no seu día fixeron os veciños e as empresas da zona respecto a este proxecto inicial. Hoxe aprobamos o proxecto, son 87 millóns de euros e agora comenzarían todos os trámites para a súa licitación ata completar, quedaría un máis esta vía que une e vertebra o sur da provincia de Pontevedra. A proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos destinar 7,7 millóns de euros para seguir colaborando con asociacións, 9 en total, que se encargan da asistencia de pacientes que teñen trastornos de adicción. Isto está na liña, que repetimos moitas veces, de colaborar con entidades para chegar a moitas máis persoas e chegar onde a administración ou non chegaría ou chegaría dun xeito moito máis feble con menos intensidade. Por lo tanto, estas novas asociacións que atenden a máis de 7.000 personas cada ano en Galicia que teñen algún tipo de trastorno adictivo e os que se otorga esta colaboración de 7,7 millóns de euros serían Utaca na Coruña, Asvidal en Vigo, Asociación de Exalcólicos de Ferrolterra en Ferrol, As Burgas en Orense para o tratamento e rehabilitación do enfermo alcohólico, a Fundación Monto do Gozo, a Fundación Aclaz en Coruña, Asfedro en Ferrol, Cruz Vermella en Lugo e a Asociación Alborada de Vigo que tratan, xa digo, diversos trastornos adictivos. A proposta da Consellería de Sanidade, hoxe acordamos iniciar a licitación do Servicio de Transporte Sanitario Urgente, o Servicio de Ambulancias do 061 en varias áreas. Nas áreas da Coruña, en Baixo Miño, en Pontevedra, no Salnés e en Vigo. Se digo, hoxe arrancaría a licitación, son en total casi 50 millóns de euros, 49 millóns de euros, serían dous anos. A vixencia deste contrato incorpora novedades nestas áreas, pois, por exemplo, melloras laborais que se exixirán aos adxudicatarios para o persoal que preste este servicio, que estaría en torno a 1.000 persoas, reducción de xornada, melloras que en casos de cando se produce unha maternidade de algún traballador, bueno, unha serie de melloras, e ademais aumentaría a flota de vehículos que se destinarían a este servicio urgente ata superar as 125 ambulancias entre estas zonas que hoxe se licitan por casi 50 millóns de euros. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos a incorporación da empresa Altri, o Fondo Público Privado, que se constituiu no seu momento para facer accións que protexeran os montes galegos fontos lumes, recordo que unha primeira incorporación a da empresa Inditex e agora a empresa Altri tamén se sume, se engade este convenio aportando 2 millóns de euros. Para que? Pois para a recuperación de toda a potencia forestal que existía antes dos incendios que se produciron no ano 2022, por tanto, afectación nestas zonas afectadas. Tamén estudios sobre as especies forestais que sería máis axeitado plantar sustituindo as que arderon e fomentar aproveitamento dos produtos vencellados a naturaleza desa zona, producción de resina, producción de mel, en definitiva, todo o que supón producións tradicionais cando se recuperen eses territorios. Xa digo, é a segunda empresa que se suma a este fondo con 2 millóns que se engaden aos 9 que foron inicialmente aportados por Inditex. A proposta da Consellería de Mar, hoxe asinamos un novo convenio para seguir reforzando a colaboración co Asociación Española de Mayoristas, Importadores e Transformadores de Productos de Pesca e Acuicultura, a coñecida co acrónimo CONSEMAR, para seguir impulsando a promoción que fai, aparte da feira que se fai en Vigo todos os anos, a promoción durante todo o ano que fan dos produtos galegos conxelados do mar. Son 1,2 millóns de euros en vixencia de dos anos e aportados a partes iguais pola propia CONSEMAR, a través das empresas que o forman, e a Xunta de Galicia. Bueno, é para impulsar varias medidas, sobre todo relacionadas pois, coa promoción destes produtos pois, que se dedica a CONSEMAR, campañas para incentivar o consumo, participación en ferias internacionais, designación dunha persoa recoñecida, de recoñecido prestixo social como embaixador ou embaixadora destes produtos galegos, en definitiva, seguir accións nas que hai tempo está colaborando CONSEMAR e a Xunta de Galicia. Tamén outro convenio, a proposta da Consellería de Economía coa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Aquí participaría a Xunta de Galicia, esta Confederación e o Concello de Ferrol, que tamén aportaría unha cantidade económica, en total son 250.000, o Concello de Ferrol aportaría 50.000 euros, a Xunta de Galicia 200.000 e as obrigas da Confederación sería todo o que ten que ver pues, con dar a coñecer as oportunidades que ofrece a comarca de Ferrolterra, especialmente nestes momentos relacionados con todo que a produción de aparellos destinados a eólica mariña, eólica offshore, tamén informar as empresas de Ferrolterra sobre as oportunidades e sobre os fondos europeos os que poden optar, especialmente neste momento en Next Generation, e tamén seguir actualizando estudios sobre a realidade e o tecido empresarial da zona de Ferrolterra. Tamén a proposta da Consello de Economía, hoxe acordamos unha nova declaración dun proxecto de interés autonómico, dunha PIA, que afecta as operacións para ampliar o centro de procesado avícola, que Coren ten en Ourense. Con esta declaración, non saben se asilizan os trámites, sobre todo o que teñen que ver con planificación urbanística. Teñen que ser proxectos que trascendan o interese local do municipio onde estén ubicados, neste caso queda, creo que plenamente justificado. Estamos hablando de un investimento de 95 millóns de euros, creación de máis de 100 postos de traballo directos. Se trata de construir, ao lado das instalacións que se están, un centro de producción e logística alimentaria, que teña que ser un referente a nivel nacional para comercializar os novos produtos que faga Coren, proteínas hidrolizadas, nas que Coren é referente a nivel nacional. Xa digo, un centro dun investimento máis de 100 millóns de euros e a creación de máis de 100 postos de traballo directos. A proposta da Consellería da Secretaría de Sal de Inmigración, hoxe acordamos renovar a colaboración coa Fundación Ronsel para que siga traballando en mellorar a empregabilidade dos galegos que retornen. Tanto empregabilidade para emprender por conta propia como para atopar traballos e traballar por conta allea. Son 200.000 euros dedicados a facer obradoiro, charlas, cursos, para que coñezan, teñan un contacto, un coñecemento real do mercado laboral galego, as persoas que retornan, diseñar tamén itinerarios personalizados cando sexa necesario a cada retornado, en función das súas condicións, da súa formación, das súas aspiracións, para favorecer que atopen traballo, e tamén parte destes cartos irán a reforzar o programa Merlo, que é un programa de mentorización donde os beneficiarios están acompañados durante un tempo asesorados por parte dun mentor, dunha persoa que xa está introducida nos sectores os que eles queren traballar e, polo tanto, lles van facilitando os traballos e dándolles esa formación e ese acompañamento personalizado. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos asinar un convenio con 4 entidades en Galicia, unha por provincia, a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, as Federacións das Provincias de Ourense, Lugo e Pontevedra. A Federación de Asociacións de Mulleres Rurais sería para a provincia da Coruña, son 400.000 euros en total, 100.000 euros para cada federación, e o que busca é seguir favorecendo a empregabilidade das mulleres que viven no rural para que poidan, primeiro, ter formación as que as necesiten e despois poder acreditar profesionalmente esta formación e poder traballar no sector dos cuidados, concretamente cuidados de rapaces e rapazas de ata 16 anos. Por tanto, seguiráse mantendo actualizado un censo que se empezou a elaborar cando empezou esta colaboración de todas aquelas mulleres que vivan no rural que estén interesadas neste traballo e que teñan a formación axeitada e aquelas que non a teñan, se lles impartirá para que aproveiten as oportunidades laborais que moitas veces se producen neste eido nas zonas onde viven. E, por último, un acordo tamén a proposta da Consellería de Emprego que ten que ver con unha situación que tamén se pode convertir nun problema que se está dando cada vez con máis intensidade, a verdade é que en toda España, por tanto tamén en Galicia, que ten que ver coa falta de remuda xeracional en moitos negocios emprendidos, elevados a cabo e sostidos por autónomos. Chega a hora de xubilarse, por as circunstancias que sea, ou non teñen familia, ou a súa familia decide non continuar, non quere continuar co negocio familiar, coa actividade dos seus pais, dos seus avós. Isto que sempre é unha circunstancia que hai que intentar poñerlle remedio, cando non se quere pechar o negocio directamente, estes autónomos gustaría que continuara, se convirte todavía nun problema maior cando ten lugar en zonas rurais donde a veces o peche destes negocios supón que certos servicios que se estaban prestando deixen de prestarse nestas zonas rurais. Por lo tanto, o Consello acordou poñer en marcha un plan para facilitar a remuda xeracional dos autónomos e dos pequenos empresarios. A idea é poñer en contacto a estes propietarios, a estes empresarios que se queren retirar e non encontran sustitutos no seu entorno familiar ou no seu entorno social con aquelas persoas que poidan estar interesados en facerse cargo dos negocios. Agora mesmo hai 42 negocios con estas características que os autónomos se foron poñendo en contacto coa Consellería en nada máis que o inicio, e a partir de agora, sobre esta base, se dará todo tipo de información sobre a tipoloxía, a ubicación, as condicións de venda ou alugueiro. Se fará dende a Consellería de Emprego unha busca activa de posibles interesados, e unha vez que se atopen se farán os contactos, se fará un seguimento, un asesoramento personalizado e un acompañamento. Isto sería o primeiro, empezaría de xeito inmediato, unha vez que isto colla un pouco máis de velocidade de cruceiro, tamén se arbitrarán axudas dende a Consellería de Emprego para incentivar que estas remudas se produzan, e cando, sobre todo nas zonas rurais, e sobre todo cando que se fai cada negocio, unha persona soben, terán incentivos económicos iniciais para asegurar que esto se produza y para fomentar que aumente o número de estos intercambios de estas remudas relacionais. Y estos son os asuntos fundamentais de este Consello de Asuntos de Galicia e se teñen, como saben, ata a data electoral unha pregunta referida a estes acordos, con moito gusto les podo contestar. Ben, isto precisamente parte a decisión de facer algo máis artellado e máis organizado parte de que por diferentes canles a través das xefaturas territoriais de emprego en cada delegación que ten Asunta foron chegando autónomos, pequenos empresarios poñendo de manifesto esta circunstancia. Por lo tanto, vendo que se foron recopilando esos datos, vendo que o número este e que probablemente unha vez que se artelle un plan o número crecerá, pois arrancamos con estas persoas que dixeron directamente que estarían interesados en un plantexamento deste tipo, esa inmediatamente os poñeremos en contacto tamén con xente que nos consta que ten interés ou podría ter interés en asumir estes negocios. Todo estará nunha página web inicialmente, faránse as institucionaremos un pouco eses intercambios e, bueno, estou seguro de que isto é unha necesidade detectada, por eso empezamos seguramente ir a máis, pediremos a colaboración dos concellos e estou seguro tamén que os incentivos económicos iniciais para que estes intercambios se produzan fará que o número en pouco tempo vaya moito máis, pero empezamos porque xa temos 42 manifestacións expresas de persoas, de autónomos que din que lles gustaría que non se extinguira o seu negocio ou que creen que vai perxudicar, están a maioría en zonas rurais, vai perxudicar a zona onde viven porque un negocio, un servicio que debería existir e se eles se van, deixaría de facer. Bueno, usted me pregunta como presidente da Xunta de Galicia, pero me temo que eu non lle podo contestar nesa condición, xa saben. As circunstancias e a razón, entendo moitísimo, con moitísimo gusto, a partir do seguinte consello, contestaré a todas as preguntas, como sempre fixen en todas as rodas de prensa. Sí, en principio, isto foi o seto, como todos los, un acordo de consello, efectivamente, como todos los recursos que se decide plantexar dende o goberno da Xunta, primeiro se pide dictamen o consello consultivo. O consello consultivo analizou a lei, determinou que había unha serie de extremos desa lei que non estaban de acordo co ordenamento xurídico, sinalou, en eso se vai basear o recurso, non vou decir ahora mismo cales son exactamente, pero son aqueles que dictaminou o Consello Consultivo e sin ningún problema se un dictamen público lle podemos facilitar. Pois, razón de máis para intentar podo estar de acordo non con algúns pronunciamentos da Xunta Electoral, pero a miña obriga, lóxicamente, intentar teñen que entenderlo por obvia razón o máis prudente posible neste sentido. Todos está recurrindo por parte dos partidos de oposición calquera información que eu considero moitas veces de servicio público, considero sempre, senón as faría, pero en base a eses dictámenes teñen que entender que o posicionamento é referirse única e exclusivamente, mesmo sin estenderse demasiado, os acordos que adoptamos. Seguimos gobernando, lóxicamente, e xestionando, a miña obriga é dar conta, pero non ir máis alá. Moi ben, moitas gracias.